บูรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก
สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในตอนที่64ครับดำเนินรายการโดยผมสุภชัยวุฒิชูวง
ศ์และผมวริศลิ้มทองกุลครับประเทศไทยเราเพิ่งจะเสร็จสิ้นการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการหรือที่เรียกกันสั้นๆว่าการเกณฑ์ทหารซึ่งในปี2567นี้มีกำหนดตั้งแต่วันที่1ถึง12เมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้เรื่องของการเกณฑ์ทหารในบ้านเรานั้นเป็นประเด็นถกเถียงกันมานานแล้วนะครับว่าควรจะยังใช้ระบบบังคับการเกณฑ์ทหารแบบในปัจจุบันที่กฎหมายระบุว่าชายไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องรับราชการทหารหรือว่าจะเปลี่ยนไปใช้ระบบรับสมัครทหารโดยความสมัครใจที่ใช้กันอยู่ในหลายประเทศนะครับ
ครับคุณวริศแนวโน้มปัจจุบันของประเทศส่วนใหญ่ในโลกจะใช้ระบบทหารอาชีพแต่ก็ยังมีหลายประเทศที่บังคับเกณฑ์ทหารอยู่เช่นเกาหลีใต้ที่เรามักจะได้ข่าวว่าดารานักร้องเกาหลีต้องลาแฟนคลับไปเป็นทหารนอกจากนี้ก็มีสิงคโปร์อิสราเอลและชาติยุโรปอย่างสวิตเซอร์แลนด์ก็กำหนดให้ผู้ชายทุกคนต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารนอกจากนี้ยังมีอีกดินแดนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกาะไต้หวันที่กำหนดให้ชายหนุ่มอายุ18ปีทุกคนต้องเกณฑ์ทหารโดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้ไต้หวันมีการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกทหารอย่างมีนัยสำคัญหลายอย่างครับเช่นว่าการขยายระยะเวลารับราชการทหารรวมถึงแนวคิดที่จะให้ผู้หญิงก็ต้องเป็นทหารด้วยพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้เราจะเล่าเรื่องระบบการคัดเลือกทหารของไต้หวันว่าเป็นอย่างไรและมีความพยายามที่จะปฏิรูปการเกณฑ์ทหารอย่างไรบ้างโดยอาจจะเป็นตัวอย่างให้กับประเทศไทยเราก็ได้ครับ
ครับสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ไต้หวันยังคงต้องบังคับเกณฑ์ทหารอยู่ก็เพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งพอสมควรนะครับเพราะว่าชาติประชาธิปไตยอย่างไต้หวันใช้ระบบบังคับเกณฑ์ทหารแต่ว่าประเทศจีนที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมกลับใช้ระบบรับสมัครทหารแบบสมัครใจครับกฎหมายของไต้หวันกำหนดว่าชายไต้หวันที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการเลือกเป็นทหารกองประจำการหรือที่เราเรียกกันว่าทหารเกณฑ์นะครับโดยที่ไต้หวันจะไม่มีการจับใบดำใบแดงเหมือนอย่างของประเทศไทยชายชาวไต้หวันทุกคนต้องเป็นทหารแต่ก็จะมีข้อยกเว้นให้กับคนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ก็คือสามารถนำหลักฐานไปขอผ่อนผันได้แต่ว่าเมื่อเรียนจบหรือหยุดการเรียนเมื่อไหร่ก็ต้องไปเป็นทหารทันทีนะครับนอกจากนี้ก็มีเพียงข้อยกเว้นสำหรับผู้ที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงเช่นอ้วนเกินไปพิการหรือเป็นโรคที่ไม่สามารถไปเป็นทหารได้โดยในอดีตมีชายไต้หวันบางคนหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารด้วยการรับประทานอาหารให้ตัวเองอ้วนเกินกำหนดโดยเมื่อผ่านการตรวจร่างกายแล้วค่อยลดน้ำหนักกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ปัจจุบันมีการตรวจสอบที่เข้มงวดทำให้วิธีการทุจริตแบบนี้ใช้ไม่ค่อยได้ผลอีกต่อไปครับ
ครับคุณวริศไต้หวันจะเกณฑ์ทหารกันในช่วงเดือนมกราคมโดยแต่เดิมชายไต้หวันจะต้องรับราชการทหารเกณฑ์2ปีแต่ว่ามีการปรับลดระยะเวลาเหลือ1ปีในสมัยอดีตประธานาธิบดีเฉินซุยเปียนและต่อมาในสมัยอดีตประธานาธิบดีหมาอิงจิวก็เริ่มใช้ระบบรับสมัครเป็นทหารอาชีพและลดระยะเวลาการรับราชการทหารเกณฑ์ลงอีกจนเหลือ4เดือนแต่ว่าล่าสุดในสมัยของประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็ได้มีการขยายระยะเวลาการเป็นทหารเป็น1ปีโดยเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมในปีนี้นั่นเองครับในวันที่รายงานตัวก่อนขึ้นรถเข้าค่ายฝึกจะมีกลุ่มคุณป้าที่เป็นช่างตัดผมมาตัดผมให้ทหารใหม่เกรียนพอๆกับการโกนเป็นหัวโล้นกันทุกคนรวมทั้งโกนหนวดโกนเคราจนสะอาดหมดจดด้วยเมื่อทหารใหม่รายงานตัวเช็คชื่อตรวจร่างกายตรวจสิ่งของสัมภาระและตัดผมเสร็จแล้วก็จะถูกส่งไปยังศูนย์ฝึกทหารใหม่เข้ารับการฝึกวิชาทหารพื้นฐานเป็นเวลา2เดือนหลังจากนั้นก็จะแบ่งให้ไปประจำการตามกองทัพในพื้นที่ต่างๆเป็นเวลาอีก10เดือนที่เหลือครับคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าไต้หวันไม่มีการเรียนรักษาดินแดนหรือรดเหมือนกับเมืองไทยที่ใช้ผ่อนผันการเป็นทหารได้หรือข้อมูลที่ผมไปสืบค้นมาก็คือไต้หวันก็มีการเรียนวิชาทหารในระหว่างเป็นนักเรียนเหมือนกันครับโดยคนที่เคยผ่านการเรียนวิชาทหารทุกๆ8ชั่วโมงจะสามารถนำไปหักระยะเวลาการเป็นทหารได้1วันแต่ว่าสามารถหักลดได้สูงสุดไม่เกิน30วันครับ
ครับคุณสุภชัยดูเหมือนว่าการเกณฑ์ทหารในไต้หวันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยวิธีการเรียนรอดอเหมือนบ้านเรานะครับก็ต้องถือว่าเข้มงวดใช้ได้เลยทีเดียวนอกจากนี้ในยามปกติฐานใหม่ในไต้หวันหลังผ่านการฝึกก็จะได้รับการแบ่งสรรไปประจำการตามกองร้อยต่างๆก็จะมีวันหยุดสุดสัปดาห์2วันเหมือนแรงงานทั่วไปในวันหยุดส่วนใหญ่ฐานเกณฑ์ในไต้หวันจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ก็ยังต้องใช้ชีวิตและนอนอยู่ในค่ายทหารโดยเมื่อครบ1ปีจึงจะสามารถปลดประจำการเป็นทหารกองหนุนกลับไปทำงานประกอบอาชีพตามปกติได้ครับแต่ว่าสำหรับทหารกองหนุนในไต้หวันที่ปลดประจำการแล้วก็จะมีการสุ่มเรียกกำลังพลมาฝึกซ้อมซ้ำปีละ1ครั้งครั้งละ14วันจนกว่าจะพ้นอายุ36ปีจึงจะพ้นการเป็นทหารโดยสมบูรณ์ครับทั้งนี้หากพลทหารที่ปลดประจำการแล้วใครอยากสมัครเป็นทหารอาชีพต่อไปได้ก็สามารถทำได้นะครับโดยจะมีการเซ็นสัญญาครั้งละ5ปีได้รับเงินเดือนประมาณ 40,000 ดอลลาร์ไต้หวันซึ่งเมื่อรวมเบี้ยเลี้ยงต่างๆแล้วฐานไต้หวันก็จะมีรายได้ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ดอลลาร์ไต้หวันซึ่งถ้าคิดเป็นเงินบาทไทยก็จะอยู่ที่ราวๆ 55,000 บาทถึง 66,000 บาทครับสำหรับฐานไต้หวันนอกจากเงินเดือนประจำแล้วยังมีเงินโบนัสและเงินบำเหน็จอีกก้อนนึงหลังครบสัญญาการเป็นทหารโดยไม่ต้องเสียค่าอยู่ค่ากินใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบวินัยและเก็บเงินได้แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามนะครับชายไต้หวันส่วนใหญ่ก็ไม่อยากเป็นทหารต่อเนื่องหลังจากปลดประจำการแล้วเพราะต้องการไปใช้ชีวิตแบบพลเรือนปกติมากกว่านอกจากนี้แล้วชายชาวไต้หวันที่มีแฟนจำนวนไม่น้อยเกรงกลัวว่าจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าปิงเปี้ยนโดยปิงก็หมายถึงทหารนะครับส่วนเปี้ยนก็หมายถึงความเปลี่ยนแปลงดังนั้นปิงเปี้ยนจึงแปลความหมายได้ว่าระหว่างที่ตัวเองไปเกณฑ์ทหารไม่ได้อยู่ใกล้ชิดแฟนสาวแฟนสาวอาจจะเปลี่ยนใจหันไปมีแฟนคนใหม่นั่นเองครับ
ครับคุณวริศฐานเกณฑ์ของไต้หวันนั้นมีเงินเดือนด้วยนะครับโดยในอดีตฐานเกณฑ์จะได้รับเงินเดือนเพียง 6,000 เหรียญหรือราว 6,600 บาทแต่ว่าเริ่มต้นในปีนี้รัฐบาลไต้หวันได้ปรับเพิ่มเงินเดือนสูงสุดของฐานเกณฑ์มากถึง4เท่าตัวโดยเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่รับราชการเริ่มต้นที่ 1,130 เหรียญหรือราว 11,000 บาทและขั้นเงินเดือนสูงสุดของพลทหารจะอยู่ที่ 23,20 เหรียญหรือราว 22,000 บาทซึ่งใกล้เคียงกับค่าจ้างขั้นต่ำในไต้หวันนอกจากนี้ตั้งแต่วันแรกที่เป็นทหารกองประจำการกระทรวงกลาโหมจะเป็นนายจ้างจ่ายเงินเข้ากองทุนบำนาญให้กับทหารใหม่ทุกคนในอัตรา 6% ซึ่งเงินก้อนนี้จะนำไปรวมกับเงินบำนาญที่บริษัทต่างๆจ่ายสมทบหลังเข้าทำงานเงินบำนาญนี้จะเบิกถอนได้หลังจากอายุครบ60ปีแล้วครับ
ครับเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีไช่อิงเหมินและกระทรวงกลาโหมไต้หวันยังได้มีมติปรับเปลี่ยนระบบการเกณฑ์ทหารซึ่งก็เป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหลายประเด็นนะครับตั้งแต่การขยายระยะเวลารับราชการทหารจาก4เดือนเป็น1ปีการเพิ่มสวัสดิการต่างๆรวมถึงการเชื่อมต่อระยะเวลาการเกณฑ์ทหารให้เข้ากับระบบการศึกษาและก็ตลาดแรงงานได้อย่างราบรื่นด้วยยิ่งไปกว่านั้นยังมีการปรับรูปแบบการฝึกทหารให้เข้มข้นมากขึ้นด้วยนั่นคือเพิ่มการฝึกเชิงยุทธวิธีจากเดิม5สัปดาห์เป็น8สัปดาห์โดยนายทหารทุกนายจะต้องฝึกขว้างระเบิดการต่อสู้ระยะประชิดการยิงปืนไรเฟิลโดยการฝึกยิงปืนก็เพิ่มเติมจากในอดีตที่มีเพียงการฝึกยิงในท่านอนก็เพิ่มเติมท่ายืนท่าคุกเข่าแล้วก็ท่าหมอบยิงเข้าไปด้วยครับส่วนการฝึกในกองทัพก็ขยับเพิ่มจาก8สัปดาห์เป็นมากถึง44สัปดาห์โดยมีการใช้อาวุธใหม่ๆเช่นฝึกหัดยิงจรวดต่อสู้รถถังจรวดต่อสู้อากาศยานประทับบ่ารวมทั้งฝึกบังคับเครื่องบินไร้คนขับหรือโดนแล้วก็การฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงจะต้องไม่ต่ำกว่า800นัดรวมไปถึงการฝึกซ้อมรบนอกสถานที่เป็นเวลา2คืน3วันเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำสงครามของฐานเกณฑ์อีกด้วย
ครับคุณวริศอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดถึงกันมากในนโยบายปฏิรูประบบการป้องกันประเทศที่เสนอโดยประธานาธิบดีไช่อิงเหวินก็คือการให้ผู้หญิงต้องเกณฑ์ทหารด้วยซึ่งนักการเมืองหลายคนก็เสนอว่าให้ทดลองแบบค่อยเป็นค่อยไปเพราะถ้าบังคับทันทีจะเกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนเพราะมีผลกระทบกับผู้ปกครองและเจ้าตัวโดยผลสรุปก็คือกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าในปีนี้จะเริ่มทดลองเรียกตัวพลเมืองหญิงราว10คนเข้ารับการฝึกฝนวิชาทหารตามความสมัครใจส่วนการเกณฑ์ผู้หญิงเป็นทหารนั้นยังไม่มีกำหนดเวลาที่แน่ชัดครับ
ครับสาเหตุที่ไต้หวันต้องบังคับเกณฑ์ทหารขยายระยะเวลาการเป็นทหารรวมทั้งเสนอให้ผู้หญิงต้องเป็นทหารด้วยก็เพราะจำนวนกำลังพลของไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมากโดยไต้หวันมีทหารกองประจำการเพียงประมาณ 163,000 คนเท่านั้นแต่ว่าจีนแผ่นดินใหญ่มีฐานกองประจำการมากกว่า2ล้านคนนอกจากนี้จีนยังมีฐานหน่วยขีปนาวุธกองกำลังสนับสนุนแล้วก็มีหน่วยตำรวจติดอาวุธอีกด้วยจำนวนกำลังพลที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นใหญ่นี้ทำให้นายเคอเวินเจออดีตผู้ว่าเมืองไทเปเคยออกมาประมาทว่าหากเกิดสงครามระหว่างช่องแคบไต้หวันจริงๆฐานไต้หวันจะสามารถรับมือกับกองทัพจีนได้ไม่เกิน2วันและการปรับเปลี่ยนนโยบายการเกณฑ์ทหารก็เป็นเรื่องที่เสียเวลาครับแต่กระนั้นกระทรวงกลาโหมไต้หวันก็ออกมาตอบโต้ว่าการพูดเช่นนี้ของนายเคอเวินเจอถือเป็นการดูถูกดูแคลนศักยภาพของกองทัพไต้หวันและยังได้เปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยว่าหากจีนแผ่นดินใหญ่ใช้กำลังทหารเพื่อรวมไต้หวันเข้ากับจีนชาวไต้หวัน 72.5% บอกว่าตนเองยินดีเข้าสู่สนามรบเพื่อปกป้องไต้หวันโดยมีเพียง 18.6% ที่บอกว่าไม่ยินดีเข้าสู่สนามรบด้วยครับ
กระทรวงกลาโหมไต้หวันยังได้วางแผนจัดสรรกำลังพลในอนาคตออกเป็น4ส่วนหลักนะครับได้แก่1ก็คือหน่วยรบหลักใช้ทหารที่สมัครใจเป็นกำลังหลักในแนวหน้าแห่งการป้องกันประเทศ2หน่วยป้องกันมาจากทหารเกณฑ์เป็นสำคัญนะครับทำหน้าที่ในการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานเช่นโรงงานไฟฟ้าคลังน้ำมันหรือโรงงานผลิตแผ่นชิปที่เป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยรบหลักครับ3ก็คือหน่วยป้องกันพื้นบ้านมาจากองค์กร NGO เจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานท้องถิ่นและชายวัยเกณฑ์ที่เลือกไปทำหน้าที่อาสาสมัครในหน่วยงานต่างๆรับผิดชอบด้านงานสาธารณภัยการแพทย์รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมการซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคและ4ก็คือทหารกองหนุนมาจากทหารกองเกินที่ถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมกำลังหลักของกองทัพมีหน้าที่เป็นหน่วยเสริมกำลังรบหลักและกำลังรบสำรองรับผิดชอบการปกป้องรักษาความปลอดภัยของเมืองต่างๆครับ
ปัจจุบันไต้หวันยังคงยึดนโยบายที่ว่าแม้หวังตั้งสงบจงเตรียมรบให้พร้อมสับโดยทุกๆปีไต้หวันจะมีการซ้อมรบที่เรียกว่าฮั่นกวงนะครับโดยจะมีการเปิดสัญญาณเตือนภัยให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านรวมถึงการซ้อมป้องกันชายฝั่งซ้อมนำเครื่องบินรบลงจอดบนพื้นถนนนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มการจำลองสงครามไซเบอร์แล้วก็การปกป้องระบบคอมพิวเตอร์ของไต้หวันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสิ่งที่เราทั้งสองคนเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของไต้หวันซึ่งก็มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะครับ
ครับคุณวริศแน่นอนว่าทุกประเทศจำเป็นต้องมีทหารเพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงแต่ว่าที่มาของทหารจะมาจากไหนขนาดของกองทัพและงบประมาณจะเป็นอย่างไรและที่สำคัญก็คือขอบเขตหน้าที่ของทหารจะมีแค่ไหนนี่เป็นเรื่องที่ประชาชนกองทัพและรัฐบาลต้องหารือกันครับโดยอาจจะปรับใช้ตัวอย่างจากประเทศต่างๆเป็นกรณีศึกษาก็ได้ครับพอดแคสต์บุรพาไม่แพ้ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
บุรพาไม่แพ้มองทุกเรื่องราวของโลกผ่านสายตาและภูมิปัญญาตะวันออก